Diğer Ada Atlık Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 25-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Şuň kabarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. İranın ve dünyanın İraltı yurdunun daşarı işler ministerleri Tehran'ın yadro programması var da Viyana'da gepleşikleri geçirýärler.
I'm confident that if we reach a deal that is verifiable.
Uwansanın daşarı işler ministerliği top proyektine total kampanyasını yoluşçu elime göz önüne tutulýar diýdi.
Türkmenistan muzakirat et bo şirket Fransa'yı total amadegi hudda nişan dolar.
Türkmenistan'da vilayet etrap şehir halk maslahatlarına ağdaların sayılavları geçirilir. Gipleşimizde bu sayılavlar var edek evir Türkmenistanların bercek kurumlarını hemeştirer.
Kime ses veriyenimizi bilemiyoruz biz.
Uwansandan Türkmenistan'ı 50 kilogram çemesi neşet eriştesini geçirmeyesi inanşan stüdyen tuso edildi.
Türkmenistan'a mücaza vermezler kaçakbarlar polisten 4 adam onda yürürler.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Emma habarlar günnäli programmamyzda geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İranın resmileri Tehran'ın yadro programması boyunca gepleşiklerin möhletinin 2015-nji ýylyň 1-nji iýuluna çenli uzaldylanyny habar berýärler. Beýik Britaniýa bolsa araçylar maddanyň deslapky ulalaşygyny 3 aý içinde ulalaşmagy maksat edýärler diýdi. Günwatar ýurtlary İranın yadro hereketlerinin atom ýaraglaryny özleşdirmäge alyp baryp biljekdi barada aladalanma bildirýärler. 24-nji noýabrda İranın we dünýäniň iň kuwwatly 6 ýurdunyň Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň, Britaniýanyň, Fransa ve Germaniýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda öýlen ara geçirilen ýygnyk 90 minut dowam etdi. Uwansanyň paýtagtyna amala aşyrylan hüjümde 2 daşary ýurt harby söýlerli. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 24-nji noýabrda Uwansanyň gündörüne amala aşyrylan hüjümde NATO-nyň 2 harby söýlerlipdir. NATO öldürilen 2 eskeriň milleti ýa-da hüjümiň bolan ýer barada goşmaça maglumat bermedi. Kabul şäher politiýasynyň ýolbaşçysynyň metbuat wekili Haşmat Stanikze motosikle yerleştirilen bombanın şehrin Gunnor bölüğündeki daşarı yurt harbi kervenin kolunda partladılanını haber verdi. Şeride Stanikzay partlamada paraha dilattan bir adamın yaralanındığını sözünün üstüne ulaştı. Şuyulun devamında Uansan'da 63 daşarı yurt çorsanı Birleşen Ştatların 46 sanı harbi söylürüldü. Rusiýanyň Eha Moskwa ýatly döwlet kontrolundaky radio stansiýasy öz işgärleriniň sosial ulumlarynda özlerini alyp barşlary barada düzgünnamanyň taslamasyny taýýarlaýandygyny habar berdi. Bu çäre Agdalyan radionyň jurnalistiniň Twitter sosial ulumunda çap eden dawaly haty barada radionyň işgärlerine basyş edilenden soň amala aşyrylýar. Eha Moskwanyň jurnalisti Lesya Rabitseva 24-nji noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda düzgünnamanyň taslamasyny gözden geçirýändigini tasdiqladı. Şeýle Derya Bitseva, şeýle çäreleriň Gazprom medianyň beýlik metbuat serişdelerinde işleýän jurnalistler üçin hem giýdirilejekdigini bellädi. 6-njy noýabrda Gazprom medianyň ýolbaşçysy Mihail Lesin Eha Moskwa radiosynyň işgäri Aleksandr Plyushevin işden gowulmagy barada taýşyryk beripdi. Bu çäre jurnalist Plyushev Kremliň administrasiýasynyň başlygy Sergey Ivanovyň ogly Aleksandr Ivanovyň aradan çykany barada Twitter sosial ulumynda maglumat çap etmek meniň ideýany amala aşyrylypdy. Ermenistanyň gowrunmak ministri häzirden başlap Azerbaýjan tarapyndan amala aşyrylacak islenlik öjükdirmäge garşy öz ýurdunyň aralyjakdygyny aýtdy. Bu barada Azerbaýjanyň 1-nji Daly Karabag territoriýasynyň golaýnaky dikçörüň Azeri güýçleri tarapyndan urulyp aşağı kaçyrylmagynyň ideýany ma'lum edildi. Öz-özüni ikrar eden Daly Karabag sewitiniň hökümet resmileri 12-nji noýabrda urulyp aşağı kaçyrylan MA-24 kysymly dikçördäki 3 ekipaj agzasynyň jesetleriniň planlandığını məlum edən son 22-ci noyabrda Ermeni qorunmaq ministeri Seyran Ohanyan beyanı tülən çıxış etdi. Ermenistan tarafından qol dönülən separatistler 1990-cı illərin başında olan uruşda Azərbaycanın dağlı Qarabağ sevdini elə salıbdılar. Şol yıllardakı uruşda 30 min çeməsi adım helək olubdı. Чехиянын президенти Милош Деман Кадыгстанды Ден сапарынын чаянына кадак кардеши Нурсултан Назарбаев менен кепешиктер кечирди. Назарбаевдин метбоот курулунун берген маалыматына көрө, эки урдун президенттери эки тараптын сөөдө, ыктысады, оо хожолук ве медени катнашыклар шейледе азыркы халкара маселелер барында маслаат эдиптирлер. Кепешиктерден соң Назарбаев Кадыгстанды билеликтеги кадык чех компанияларынын 70 саасынын иш алып баргандыгын белгилеп, Чехия Республикасынын өз юрду үчүн мөхүм ыктысады партнердыгын белледи. Эки юрдун президенттеринин арасындагы кепешиктерден соң кечирилжек кадык чех бизнес форумунда малия кымматы 450 миллион американ долларына барабар болгон 13 таны ылаалышы кол коюлмагына арашылар. Земанын Кадыгстанды деген 2 күндүк ресмий сапары 25 ноябрда тамамланар. Кыргызстандын парламенти дашары юрттан малия сериштесини кабыл эден hükümeti değişlik olmadı kurumları Дашары юрт агенти статусуну кескетлеген даавалы канун тасламасын маслаат эдер. 24 ноябрда яны канун тасламасынын юрдун канун чыгарчылар тарапынан маслаат эдилген махалы Кыргызстандын Адалат министрлиги күрүң эдилген канунун зарурлугун жоктугу барада баянат жайратты. Урматтуу тыңдоочулар, биз өз кепешиктерибизди давам эттиребиз.